Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, bavimo se zaoštravanjem odnosa na relaciji Moskva-Podgorica nakon hapšenja Dmitrija Podrubača, financijskog direktora KAP-a.
Ministarstvo inostranih dela Rusije,
crnogorski ambasador u Rusiji gospodin Jocović, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja s našim državljaninom.
Od jeseni počinje rješavanje stambenih pitanja najugroženijih raseljenih obitelji regiona. Tu, međutim, ima i drugih izazova, upozorava pomoćnica američkog državnog tajnika Ann Richard.
Ovdje nije reč samo o zgradama, već da se ljudi vrate dostojanstvenom životu. Povratak zahteva pravdu, bezbednost, primjenu zakona protiv diskriminacije, davanje prilika za obrazovanje i zaposlenje, pogotovo za mlade ljude, i naravno sprovođenje politike pomirenja.
Sveučilišni profesor Slobodan Komazec ističe da je radnička klasa na ovim prostorima prevarena.
Kada su im preduzeća njihova oduzeta, podcijenjena i tajkunskom kapitalu, dakle tom, ja bih to nazvao ipak kriminalnom kapitalu, prodana ili čak i poklonjena.
U dokumentima dana govorimo i o tome zašto je diskriminacija manjina u Hrvatskoj i dalje na djelu. Toliko u uvodu, u nastavku dokumenata dana opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od jeseni bi u regiji za dio najugroženijih raseljenih obitelji trebalo početi rješavanje njihovog gotovo 20-godišnjeg problema, izgradnja stanova i konačno dobijanje krova nad glavom. U sklopu regionalnog stambenog programa koji čine Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Hrvatska, u fond bi zato trebalo biti uplaćeno 100 miliona dolara. Milanešić ima priču.
Nakon ratnih sukoba 90-ih na prostoru regiona prema zvaničnim podacima ima još 74 hiljade ljudi koji žive u teškim uslovima, između ostalog i u izbegličkim kolektivnim centrima, od kojih većina na ivici egzistencije dobijajući jedino humanitarnu pomoć. Zajedničkom inicijativom države regiona uz međunarodnu podršku nastoje da im pomognu, između ostalog, izgradnjom stanova, čija je svrha zatvaranje kolektivnih centara. Od septembra bi njihove težnje trebalo da dobiju novi zamajac, jer se očekuje priliv dela do sada sakupljenog novca koji će se koristiti za izgradnju. Iako je to nesumnjivo zajednički primarni cilj država učesnica, pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država, koje podržavaju projekat Ann Richard, upozorava da dom nije jedini ni garant dostojanstvenog života.
Governments and communities are working to ensure that it's not just about buildings.
Vlade i društva rade na tome da ovdje nije reč samo o zgradama, već da se ljudi vrate dostojanstvenom životu. Povratak zahteva pravdu, bezbednost, primjenu zakona protiv diskriminacije, davanje prilika za obrazovanje i zaposlenje, pogotovo za mlade ljude, i naravno sprovođenje politike pomirenja.
Poslije donatorske konferencije održane prošlog aprila u Sarajevu u sprovođenju projekta je došlo do zastoja koji je obeshrabrio mnoge izbjegle i raseljene koji su u njemu vidjeli svetlo na kraju dugog tunela u kome su bili skoro dve decenije. Međutim, pozitivniju dimenziju svemu tome, prema mišljenju Damira Ljubića, ministra za ljudska i manjinska prava izbegle BiH, dao je u petak beogradski sastanak koji je okupio države učesnice, ali i partnere, među kojima su i Evropska unija, Sjedinjene Države, UNHCR.
Svatko od nas koji je uključen u realizaciju regionalnog stambenog programa mora učiniti sve sa svoje strane kako bi ubrzali realizaciju ovog projekta i kako bi našim korisnicima stvorili priliku da što prije riješe svoj status. Sa radošću se vraćam u Bosnu i Hercegovinu gdje ću moći upravo prenijeti ove vijesti koje će sigurno interesirati naše prognanike i izbjeglice, jer u zadnje vrijeme malo su bili obeshrabreni dužinom realizacije ovog projekta.
Zvanični podaci ukazuju na to da u Srbiji među najugroženije spada oko 13.600 raseljenih porodica. Deo sredstava koje se prikupljaju iskoristit će se za kupovinu građevinskog materijala i montažnih kuća, koje će prema rečima Vladimira Cucića iz Komisarijata za izbjeglice Srbije biti građene u 20 opština koje su za to obezbedile zemljište.
Računamo da će prvi talas od nekih 120 i nešto paketa građevinskog materijala i 55 montažnih kuća biti realizovan u 8 opština negde već septembru ili oktobru. Mi smo podneli projekte vredne 13,9 miliona eura, očekujemo njihovo odobravanje u oktobru. Mi ćemo se pojaviti sa još jednim talasom koji će biti za sličan iznos, također negde krajem oktobra, očekujemo da to u decembru bude odobreno.
Hrvatska je prema tvrdnjama nadležnih napravila iskorak u rješavanju problema izbjeglih kroz projekte izgradnje stanova u Kninu i Korenici, dok se u ostalim područjima planira kupovina stanova u te svrhe. Međutim, Mirela Popović-Stanić iz Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje upozorava građane koji žele da se vrate, da rokovi za prijavu ubrzo ističu, zbog čega ih poziva da se što pre jave i ostvare svoje pravo.
Kao zemlja članica Evropske unije, trenutno radimo na iznalaženju drugih modela, odnosno izvora financiranja stambenih programa, a isto tako i paralelno provodimo nacionalni program stambenog zbrinjavanja već duži niz godina. Podsjetiti sve potencijalno zainteresirane korisnike za stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj da je rok za podnošenje zahtjeva 31.8. ove godine, te svi oni koji još uvijek razmišljaju da se, ukoliko njihova konačna odluka glasi da se stambeno zbrinu u Hrvatskoj, da istu prijavu do tog termina i obave.
Države regiona problem izbjeglih i raseljenih pokušavaju da reše skoro 20 godina. Međutim, do pomaka je očigledno došlo kada su počele međusobno da sarađuju i dobile podršku međunarodnih faktora. Sada je preostalo da ubrzaju tempo kako bi se onima kojima je pomoć najpotrebnija težak život pretvorio u prihvatljivu svakodnevicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Slobodnaevropa.org.
Politika crnogorske vlade u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminija je, generirajući turbulencije u odnosima i sa istokom i sa zapadom, proizvela i značajne negativne vanjsko-političke efekte. Hapšenje člana ruskog menadžmenta u podgoričkom KAP-u Dmitrija Podrubača je, čini se, bila jedna od inicijalnih kapsula za reakciju ruske države. E sad Krcić se time bavio.
Iako su kritike zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u domaćoj ekonomiji prvo dolazile sa zapada, vladi Crne Gore je vjerovatno sada prioritet spuštanje temperature na relaciji Podgorica-Moskva, koja je podignuta uslijed hapšenja njihovog državljanina, inače člana menadžmenta KAP-a Dmitrija Potrubača, koji se iza rešetaka našao zbog struje koju je KAP krao iz europske interkonekcije. Potparol ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević je u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio duboku zabrinutost Rusije zbog slučaja Potrubač.
Ministarstvo inostranih dijela Rusije bol vizvan posol Černogorije, gospodin Jocović.
Crnogorski ambasador u Rusiji, gospodin Jocović, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja s našim državljaninom, financijskim direktorom kombinata aluminijuma Podgorica, Dmitrijem Potrubačom, kojeg je zadržala crnogorska policija, koji je zatražio konzularnu pomoć.
Dosadašnji financijski direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač negirao je tokom višečasovnog saslušanja da je on odobrio krađu struje na štetu crnogorskog elektroprenosnog sistema, rekavši da je postojao interni dogovor da elektroprenos za potrebe KAP-a preuzima struju bez bilo kakvog ugovora o snabdijevanju te kompanije. Potrubač je navodno rekao da su svi u trouglu KAP, elektroprenos, vlada znali za neregularno preuzimanje struje, čemu u prilog govori izjava premijera Mila Đukanovića s početka godine, kada je na novinarsko pitanje upravo u vezi sa ovim slučajem rekao da se život odvija i van ugovora, ostavivši otvorenu mogućnost da se to naknadno pravno reguliše. Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala KAP-om, je reagovala optužbama na račun vlade Crne Gore, koja po njima proganja strane investitore. Potrubaču je određen 48-časovni pritvor, a da li će i nakon toga biti zadržan zasigurno zavisi od komunikacije na relaciji Podgorica-Moskva, koja je u međuvremenu uspostavljena. Portparol crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova nadležnih institucija dobilo informaciju o lišavanju slobode ruskog državljanina i u skladu sa diplomatskom praksom o tome juče notom informisala ambasadu Rusije u Crnoj Gori. Tim istim povodom naš ambasador u Rusiji Zoran Jocović obavio juče razgovor u ruskom ministarstvu vanjskih poslova, upoznao ih sa situacijom i pružio sve ostale neophodne informacije.
Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana u Evropskoj uniji koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru još krajem 2007. godine naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je akcentovano da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veća nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori je stigla i iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog Atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je otvoreno rekao da Crna Gora da bi mogla ući u NATO mora riješiti pitanje dominacije Rusije na svojoj teritoriji. Sada je otvoren front i sa Italijom, čija je kompanija A2A skoro ravnopravan suvlasnik Državne elektroprivrede, koje KAP duguje preko 60 miliona eura za struju, koja je trošena očigledno uz odobrenje vlade premijera Mila Đukanovića, koji sada taj račun želi da ugradi u rebalans budžeta i otplatu duga prebaci na teret građana. Pošto manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija na to ne pristaje, Italijani postaju sve zabrinutiji, pa se ovih dana pominjala i mogućnost njihovog povlačenja iz Crne Gore, kao i obustavljanje projekta podmorskog elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Međutim, dok nezadovoljstvo Italijana još uvijek tinja, Rusija, koja je iskazivala državni interes od samog početka privatizacije KAP-a, bi mogla da do sada dobar odnos sa Crnom Gorom stavi na led. Podsjetimo, tokom službene posjete Crnoj Gori početkom jula 2004. kada je proces privatizacije KAP-a već uveliko tekao, predsjednik Ruske dume Boris Grizlov je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će ruski kapital imati utjecaj na političke odluke u Crnoj Gori, rekao da se ulaganja ruskog biznisa ne zasnivaju samo na koristi, već i na jakim bratskim osjećanjima prema Crnoj Gori. Sve što radimo je na dobrobiti Crne Gore i Rusije, rekao je Grizlov i dodao da je najbolje rješenje za privatizaciju KAP-a dolazak moćne i značajne firme. Mi u Rusiji imamo takvu firmu, a to je Rusal, rekao je tada Grizlov. O ruskom državnom interesu za ekonomsko prisustvo u Crnoj Gori govore i posjete ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji važi za čovjeka od posebnog povjerenja ruskog lidera Vladimira Putina, a koji se krajem oktobra 2011. sreo sa crnogorskim ministrima vanjskih poslova i ekonomije Milanom Roćinom i Vladimirom Kavarićem. Ostalo upamćena Šojguova izjava, koju je izgovorio tokom prethodnog boravka 2009. da je ruski investitor uložio preko 300 miliona eura, što je bilo u potpunom nesaglasju sa zvaničnim podacima prema kojima je KAP kupljen za svega 48,5 miliona eura uz još neznatne investicije. Crnogorski zvaničnici nisu oponirali Šojgu, ali je tadašnji šef diplomatije Milan Roćin naknadno objašnjavao da je menadžment kombinata najvjerovatnije dezinformisao Šojgua. Značajan dio javnosti uz ocjenu da se radi o neuvjerljivom objašnjenju zapravo smatrao da Rusi jesu dali 300 miliona eura, ali da je dobar dio tog novca završio na privatnim računima domaćih aktera privatizacije KAP-a. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević tvrdi da će vlast u Crnoj Gori, koju predvodi predsjednik vlade Milo Đukanović, sada dobiti fakturu za minuli rad.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući Washingtonu i Brselu da će Crnu Goru uvesti u NATO i da će podići podršku građana za NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će košati i njega i Demokratsku partiju socijalista, ali nažalost se država u Crnu Goru. Jer...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Profesor Beogradskog univerziteta Slobodan Komazec sačinio je opsežnu analizu o promjenama koje je nazvao traumatičnim, a koje su doživjele zemlje novoprimljene članice Europske unije. Promatrao je stupanj nezaposlenosti, zaduženosti i siromaštva, a za zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije ovaj ekonomski analitičar predlaže čvršće međusobne veze. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kakva je situacija u zemljama primljenim u Europsku uniju u posljednjim krugovima proširenja, na što ukazuju podaci iz vaše analize, profesore Komazec?
Samo uzimam šta su imali pre, a šta imaju sad negdje u aprilu 2013. godine, znači 2007. i 2013. Evo, Mađarska je imala recimo nezaposlenost stopu 5,9, a sada ima oko 11,2. Slovenija sa 6,4 ide na skoro 11. Rumunija sa 4,5 na 7. Bugarska sa 7 na 14. Estonija sa 9,6 na skoro 13. Poljska sa 6 na 13. Znači, nezaposlenost je drastično povećana. Spoljni dugovi, to je problem dužničkih ekonomija. Ako misle da će rešiti, ne. Utopit će ih u duboke dužničke obaveze. Nametnut će im se, što po automatizmu, što po odnosima unutar Europske unije, nametnut će im se omča dugova i već je nametnut ovim zemljama.
Kako izgledaju podaci o vanjskom dugu?
Mađarska je praktički pre ulaska imala 18 milijardi dolara. U dolarima je 18 milijardi dolara dug. Sada je to skočilo na 170 milijardi. Slovenija, 11 milijardi, 61 milijarda sada. Rumunija sa 42 na 146 milijardi. I Bugarska sa 12 na 39 milijardi. Usput vam kažem, čudo je malo, njihova uzdanica i nekada kao simbol uspješnosti neke članice Europske unije, kao što je Poljska. Poljska je, dakle, sa 48 milijardi išla na 310 milijardi dolara. Hoću reći da su praktički spoljni dugovi eksplodirali i zemlje su uvučene u tu dužničku zamku, dužničku omču.
Šta pokazuju podaci o stepenu siromaštva?
Mađarska je imala siromaštvo, stopu siromašnih 8,6 pre ove krize, a kad su ušli, skoro 14%. Slovenija sa 5,1 na skoro 10. Rumunija sa 14,1 na 21%. Bugarska sa 14 na 22%. Zatim imate recimo Poljsku sa 8,6 na 14%. Što znači, vidite, spoljni dugovi eksplodirali. Nezaposlenost i siromaštvo su se udvostručili. I uspostavljen, naravno, odnos, taj tradicionalni odnos u NATO ekonomiji, u razvoju, odnos razvijenih i nerazvijenih država. Nekada je Slovenija služila kao jedan uzor uspešne države. Agencija Fitch je snizila kreditni rejting u zadnje vrijeme. Slovenije sa nekadašnjih A-, to je ovako visok, što kaže, sigurnost i pouzdanost, na BBB, dakle 3B+, u maju recimo ove godine, a to je, verujte mi, nivo smeća.
Profesore Komezec, šta je izlaz za države nastale na prostoru bivše Jugoslavije ako to nije članstvo u Evropskoj uniji?
Reću vam jednu stvar, možda će se to delovati kao, eto, jeres. Ova područja moraju da pre svega ekonomski izvrše jednu veliku integraciju. Ona bivša Jugoslavija, znači ipak je to bilo veliko tržište, veliko područje, otvorena je prema svetu, bila kapital je ulazi i tako dalje. Prva faza je zaista da se izvrši ta konsolidacija, da se povežu, svaka država ima neku svoju prednost, da se povežu, da se taj kapital oslobodi. Iskreno rečeno, ljudi moraju da shvate da je izvršena velika istorijska prevara radničke klasove bivše Jugoslavije, dakle radničke klase uopće, kada su im preduzeća njihova oduzeta, podcijenjena i tajkunskom kapitalu, dakle tom, ja bih to nazvao ipak kriminalnom kapitalu, prodana ili čak i poklonjena uz brojne beneficije, provizije i tako dalje. To treba sad razraditi i te preduzeća koja su još živa, koja nisu uništena i opljačkana, ta preduzeća da se vrate, zapravo to je njihov kapital. Verujte mi, ja ne znam, ne mogu da shvatim, da ljudima objašnjavam, ljudi, to je kapital radnika. 50 godina su stvarali ta preduzeća, oni su ih osnovali, oni su ih finansirali, zaduživali se, oni su obnovili 5 ili 6 puta cijeli kapital, to je njihov kapital. Izbačeni su na ulicu, bez bilo kakve socijalne zaštite, bez bilo kakve pravne, sindikalne zaštite i sindikati su u tom privatnom sektoru pocepani, nemaju neku jedinstvenu politiku i narod našao se na ulici nezaštićen.
Govorio je profesor Beogradskog univerziteta dr. Slobodan Komazec. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome zašto je i dalje u Hrvatskoj na djelu diskriminacija manjina. No prije toga i jedna priča o tome kako se štite šume u Bosni i Hercegovini. Veliki kompleksi šuma u BiH zbog zaraze se suše, a stanje na terenu je tako da se, prema riječima stručnjaka, može komodno proglasiti stanje elementarne nepogode. Uz to, nebriga države dodatno ugrožava najvažniji prirodni resurs, upozorava Aida Đugum.
Direktna posljedica prošlogodišnje suše i požara koji su harali Bosnom i Hercegovinom je pojava štetnog insekta potkornjaka koji suši šumu, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Daudpašić.
Ne radi se o jednom insektu, nego o više insekata iz skupine potkornjaci koji napadaju četinarsko drveće i, nažalost, prema informacijama, a i prema onome što smo vidjeli na terenu, na području Bosne i Hercegovine trenutno imamo stanje elementarne nepogode, odnosno prenamnoženje potkornjaka u kalamitetnim razmjerima. Šume se suše. Nažalost, ova godina je vrlo pogodna za prenamnoženje štetnih šumskih insekata i pored potkornjaka, konstatovali smo u čitavom području Bosne i Hercegovine prenamnoženje gubara, izuzetno jak napad gubara, što je zabrinjavajuće da ga u proteklih 30 godina na području federacije nije bilo u ovakvom razmjeru.
Situacija na terenu je alarmantna. Može se dogoditi da se zaraza izgube kompleksi šuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kaže direktor javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona Refik Hodžić.
Može se desiti u ovoj trenutnoj situaciji da pojedini predjeli budu goli, da budu bez šume. I došlo je do slabljenja imuniteta stabala, a to je prilika za ovog insekta potkornjaka da se prenamnoži i on kad se ubuši pod koru debla prekida sprovodne sudove stabala biljke i onda dolazi svakako do sušenja, do odumiranja.
Na udaru je Četinarska šuma. Korisnici šuma, javna kantonalna preduzeća, poduzeli su mjere za sanaciju. Međutim, o ovom problemu ne oglašava se vlasnik šuma i šumskog zemljišta, što je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Bajram Pešković iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objašnjava zašto Federacija ne brine o ovom najvažnijem prirodnom resursu.
Obzirom da od 2009. ne postoji zakon o šumama, i da vlada federacije nije izdvojila ni marke u zadnjih 5 godina u budžetu za šumarstvo, želim vam reći da ako nema novaca mi ne možemo ni financirati bilo kakve projekte iz oblasti integralne zaštite šuma i nismo ih ni financirali u zadnjih 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Diskriminacija je prema svim manjinama u Hrvatskoj smanjena samo na manifestnoj razini, a u stvarnosti i dalje vrlo snažna, istaknuto je na okruglom stolu u Zagrebu, kojeg je u okviru IPA programa organiziralo više nevladinih udruga. Tamo je i bila naša Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskoj su i dalje najviše diskriminirane nacionalne manjine, kazao je za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma Ljubo Manojlović.
Diskriminirane su Srbi, Romi i ponegde Bošnjaci. Forme diskriminacije je pitanje zapošljavanja, pitanje statusa u društvu, što se tiče Srba posebno, to je pitanje stambenog zbrinjavanja. Najnoviji zakon čak je iskomplicirao postupak donošenja, da onaj koji ne bude stambeno zbrinut u tekućoj godini, sljedeće godine mora ponovo papire obezbijediti uz jednu potvrdu koja do sad nisu tražili, da donese potvrdu gdje je bio sve ove godine. Diskriminirani su po tome što Hrvati dobijaju besplatno stanove kuće, a Srbi plaćaju skoro tržnu cijenu.
Diskriminaciju osjećaju i druge manjine zbog spolne orijentacije, zbog invalidnosti. Tako zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Boris Jakov-Gerić navodi primjere studenata koji u kolicima jednostavno na mnoge fakultete ne mogu ni ući jer nema izgrađene rampe.
Ne mogu na pravni fakultet, recimo, u Zagrebu, koji već 10 godina gradi lift i koji je sad napokon izgrađen, ali je sad nekakav problem sa nadstrešnicom. Muče se na razne načine. I osnovni je problem što se i dan danas građevine grade na način da nisu pristupačne osobama s invaliditetom.
Hrvatska od 2009. ima i nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije, zatim zakon o suzbijanju diskriminacije, ali sve se to u brojnim politikama i na brojnim razinama razvodni, ističe Cvjeta Senta iz Centra za mirovne studije u Zagrebu, zbog čega civilni sektor i predlaže vladi da sve odredbe antidiskriminacijske politike stavi pod jedan kišobran.
Da se napravi kišobran to radi lakšega snalaženja i lakšega praćenja provedbe te politike. Koliko je tu financija isto tako odvojeno od strane države, kako se taj novac troši i tako dalje, jer sada je pomalo kupus.
Većina pripadnika manjina je socijalno ugrožena i nemaju jednake mogućnosti da se izbore za svoja prava na sudovima, zbog čega je na okruglom stolu posebno upozoreno na institut besplatne pravne pomoći, koji je važan preduvjet u borbi protiv diskriminacije. Nažalost, kaže Ljiljana Božić-Krstanović iz Osječkog centra za mir i nenasilje, on ne funkcionira, i to zbog nedostatka novca u državnoj blagajni, ali i kompliciranih kriterija.
Naše glavne primjedbe su bile da su imovinski uvjeti koji su bili propisani bili iznimni. To je bila najveća prepreka za ostvarivanje besplatne pravne pomoći. Sljedeća još gora prepreka, birokratska procedura. Dakle, zahtjev, obrazac, dokumenti, prikupljanje dokumentacije, to je veliki broj korisnika potpuno obeshrabrilo da se uopće upuštaju u to, relativno mali broj građana uopće i dobio besplatnu pravnu pomoć.
Zanimljiv je i podatak da je u 2012. od strane Ministarstva pravosuđa, dakle unutar sustava, financirano svega 372 pojedinačna pravna slučaja, a izvan sustava, čije financiranje osiguravaju uglavnom međunarodni donatori, 14.564 slučaja. Institut besplatne pravne pomoći u Europi daleko je razvijeniji i Hrvatska će ga morati razvijati, zaključuje profesor Alan Uzelac s katedre za građansko pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu.
Primjerice, u srednjoj i sjevernoj Europi države ulažu između 10 i 20 eura po glavi stanovnika, u južnoj Europi, jugoistočnoj Europi prosječno države ulažu 1 do 2 eura po glavi stanovnika, a Hrvatska je za to uložila 0,2 eura po glavi stanovnika. Tu smo dakle na samom početku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
I za kraj jedna zanimljivost o temi koja je na Balkanu itekako dobro poznata. Što imaju zajedničko mali šarani u Pragu, grah za djecu u Kinšasi i čaša vina u Parizu? Osim što se radi o lokalnim specijalitetima, ovi izrazi su također eufizmi za mito. Priredio Dimitrije Jovičević.
Jezik korupcije razlikuje se od države do države, ali postoje mnoge upadljive sličnosti, koje su David Hanik sa Univerziteta u Kentu i Nikoleta Makovicki sa Univerziteta Oxford pokušali da ilustruju sljedećim primjerima. Novac za supu, turski. Ako vas zaustavi saobraćajna policija u Sjevernoj Africi, službenik bi od vas vrlo lako mogao da zatraži da sponzorišete njegovu sljedeću šoljicu kafe. U Keniji bi saobraćajni policajac od vas zatražio da date doprinos za čaj za starješine. Međutim, Turci bi radije da im date novac za supu, pri čemu se supa obično pije na kraju večeri teškog opijanja. Riba smrdi od glave, turski. Izraz riba smrdi od glave potiče iz Turske i podsjeća nas na to da su sitna ulična mita često praćena korupcijom na vrhu raznih organizacija i institucija. Meksički službenici koji žele odmjenu za sklapanje poslovnog dogovora zatražit će da se i njima da zalogaj. Zahvalnost mađarski mandarinski. U Mađarskoj ljekari i medicinske sestre očekuju poklon od svojih pacijenata u vidu koverte sa novcem. I u Kini zdravstveni radnici i državni službenici očekuju od vas mali znak zahvalnosti za svoje usluge, dok se u Rusiji često govori da se zahvalnost ne može staviti u džep. Poznati engleski izraz koji ukazuje na to da se novac daje ispod stola također postoji i u francuskom, farsiju i švedskom. Ostali izrazi naglašavaju pokret. U Mađarskoj se službenicima plaćaju masne pare da bi podmazali točkove birokratije, dok Rusi znaju da je službenicima neophodno turiti nešto u ruku kako bi se pokrenulo rješavanje vašeg pitanja. Novac za čaj, paštu, farsi. Univerzalna popularnost čaja i kafe kao metafora za mito ukazuje na još jednu funkciju eufemizama kojima se želi prikriti stvarna priroda korumpiranih transakcija. U Afganistanu i Iranu ispijanje čaja bitan je dio društvenog života. Tražiti novac za čaj sugeriše na to da ćete mito podijeliti sa drugima. Drugi izraz, grah za djecu, opisuje mito kao čin dobročinstva, kojim se pomaže onima kojima je to najpotrebnije. Novac za pitanja, engleski. Masovna korupcija također ima svoj rječnik koji često kreiraju mediji. Skandal novac za pitanja, u koji su umiješani britanski političari ili italijanski Tangentopoli, skandal iz ranih 90-ih, koji se odnosi na naknade koje su političari dobili za namještanje javnih tendera, neki su od primjera za to. Kutija od Nokije, mađarski. U Mađarskoj izraz kutija od Nokije postao simbol za korupciju 2010. kada je šef javnog gradskog prevoza uhvaćen kako predaje novac zamjeniku gradonačelnika Budimpešte u kutiji od Nokije. Od tada je kutija od Nokije postala svojevrsna mjerna jedinica 15 miliona forinti, 65.000 dolara, što je bio iznos uplaćenog mita. Mali šaran, češki. U Češkoj se izraz mali šaran koristio tokom velikog korupcionaškog skandala u češkom nogometu. Izraz mali šaran je u razgovorima između menadžera, sudija i igrača služio kao jedinica mjere i značio je 1000 čeških kruna, odnosno 50 dolara. Eufemizam mali šaran nakon toga postoje sinonim za korupciju u Češkoj.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahira Ušane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.